За останні роки жоден музей жодної картини у Єгора не купив. Мовляв, непокірливий, опозиціонер. Паскудники. А він був геній. Ні, не талант, не талант, а геній чистого золота. Він, Єгор, був гігантський мудрий звір, говорив Василь Ілліч і не витирав сліз, що котилися по впалих щоках. І жив поряд з цими мікроскопічними гризунами, яких легіон. І вони чогось метушаться, щось обнюхують своїми мишачими носами, пищать, облаштовують свої нори. А він, як розумний звір, обнюхував і роздивлявся весь Божий світ від окремої билиночки до самого неба. І тому орав і землю, і хмари. І ось маєш, континент обламався. Потім схаменемося, потім зрозуміємо, який він був велетень. Зараз ми всі погано тямимо. Мені також недовго без Єгора, без нього. Туга. Краще вже там, разом. Життя Андрієчку промайнуло, як сон. Він пішов перед ранком, ослаблий, старенький, а коли зачинилися за ним двері, і вже зовсім німотна тиша запала в майстерні, де скрізь ще була присутність Демидова, і де його вже не було, Андрій раптом відчув страшенну самотність, що жалом уп'ялася йому в груди, і він, зціпивши зуби, швидко заходив по майстерні, немов би це могло принести йому полегкість. Вся майстерня з кінця в кінець була освітлена, але повітря в ній померло. Посіріли барви, сонячне світло, полиски на воді, синєва та блакить неба, соковита зелень трави, сліпуча іскристість снігів, змінилися обличчя на портретах. Якийсь темний наліт укрив скульптурні портрети, а в їхньому мармурі ще недавно, здавалося, пульсувала кров. І Андрій, оглядаючись на заледенілі фарби в майстерні, зрозумів. Тут, у лабораторії чаклунства, не було живого дідового подиху, його великої сутулуватої постаті, його весело-грізних очей, громохкого реготу, його такої знайомої патріархальної бороди. І разом з ним пішла тепла наявність життя в домі, хоч усе зовні лишалось, як і раніше. Страшенна зимова холоднеча омертвила все. Згодом, розбираючи в дідовій кімнаті шухляди письмового столу, перекладаючи папки та альбоми, розглядаючи лауреатські грамоти, посвідчення, орденські книжки, телеграми та листи, Андрій раз по раз відчував дотик чиїгось погляду із студенної порожнечі. Хтось дивився йому в спину, стоячи позаду, ладен підійти, торкнутися рукою його плеча, і від цього холод перебігав по потилиці. У нижній шухляді стола під аркушами з малюнками Демидов ховав у коробці з-під Монпасьє, загорнений у ганчірку, старий Вальтер, німецький пістолет, що його подарував у роки війни, про це знав Андрій, шанувальник живопису, капітан артилерії, що лікувався у московському госпіталі. Коробка з пістолетом була на місці. На двох ощадних книжках лежали залишки колись великих сум. Із дат видно було, щомісяця дід знімав гроші і надсилав у читу сестрі, яка там жила. У листах вона дякувала йому, рідному братові, чомусь запобігливо пояснювала, що четверо онуків на руках у неї без рідного батька, якого на лосиному полюванні випадково п'яні дружки вбили. А мати цих дітлахів пластом лежить паралізована, і доглядати її як дитину потрібно. Демидов іноді говорив, що в нього є сестра в Сибіру, але ніколи не розповідав подробиці її життя. Хоча з ощадних книжок та з її листів із щити добре було видно його ставлення до нещасної сестри. На обох книжках стояв штамп «Внесок заповідано». І якусь мить, коли він побачив його і подумав про своє безгріще, Андрій відчув гіркоту, але згадав перший рядок з передсмертної дідової записки заповіту. Душоприказником всього зробленого мною залишається. І був вражений тим, що усвідомив раптом. Та він же залишив мені незлічене багатство. Незлічене. Його взяло зло на себе. Хто ж він, онук Демидова, обділений грошима користолюбець?